Dobar večer, lepo pozdravljeni v komuni Kine Šiška. Nahajamo se torej na okrogli mizi od Triglava do Vardara in še preko. Okrogli mizi, ki bo nekako preopraševala preboj domačih glasbenih skupin v tujino. Gre za spremljevalni dogodek cikla koncertov od Vardara do Triglava, ki se, eden od teh koncertov, namreč zgodi tudi po okrogli mizi, tukaj na odru. Spraševali se bomo, kako se glasbena skupina prebije v tujino, kakšno strategijo obrati, ali obstaja kakšen recept, kako je prav posebej Slovenijo, ki je tako majhna, kakšni so prvi koraki, kako je z Jugoslavijo in tako naprej. Gre za mednarodno zasedbo gostov. Najprej bi pozdravila Ilijo Dumi iz zasedbe Ti, ki danes nastopa tukaj, morda pa da poznate tudi kot član bivše zasedbe Petrol. Potem je z nami Miran Lucijan iz Muli Records and Booking in tudi kot organizator današnjega koncerta. Andraž Kajzer iz festivala Mint in pa Založbe Kapa ter Boštjan Simon iz zasedbe Trus, ki danes tukaj igra, ter Litoš in mnogih drugih glasbenih formacij. Naj omenim, da današnjo okroglo mizo snemamo za podcast Nove Murske. Torej, če vam bo okroglo miza všeč in če bo odgovorila na neka vaša vprašanja, da je brez problema, potem tudi predlagate kakšnim drugim kolegom in bendom. Tako, začel bomo s tabo, Boštjan. Povej, zakaj bi glasbeniki sploh radi uspeli v tujini? Kaj narobe s slovenskim prostorom, če seveda je kaj, in kaj sujimo? Je to nek basnik, neka nedosegljiva slako biti slaven in bogat?
No, ne, enostavno se izigraš po 14-ih, 15-ih špilih že odigraš v večini slovenskih pomembnih klubov in potem enostavno pričakujejo nov repertoar. Če se hočeš vrniti, moraš ponuditi nov material in enostavno ali greš še malo v tujino, ali pa se greš spet vežbat in predstaviš še nov repertoar tem istim 15-im klubom.
Si sicer študiran glasbenik, v Amsterdamu si študiral saksofon, sicer pa druge učiš v Novi Gorici tudi saksofon, se prav tako rekoč živiš od glasbe. Muzika, ki jo delaš izven recimo teh džezovskih formacij, ki sem jih omenila, naprimer v enih Trus in Litoš, ki je taka sodobna urbana glasba, v bistvu zelo prijetna, odlično spevna avtorska glasba, bi lahko rekel. Verjetno imate vse vikende kreirane in vse koncerte razprodane.
Ja, nekako tako, ne.
Če bi lahko se samo malo še zamenjala, recimo, da se postaviš v vlogo programskega vodje, recimo enega kluba v Berlinu, ali pa v Pravi, dobiš na stotine mailov verjetno na teden, od bukarjev, promotorjev in tudi glasbenikov samih. Kaj te pripriča, misliš, kaj misliš, da te pripriča, da izbereš nekoga v svoj zelo vredno skrbno izbrano program?
No, je ena taka najbolj osnovna zadeva, kot so recimo, pač, ko dobiš mail, pogledaš, kako zgleda njihova stran, internetno poslušaš muziko in vidiš, kako če obstaja kakšen lokalen del, ki je podoben te muzike in potem popraviš en večer, kaj tako tematsko nekako stoji in tako se dela pri nas in tudi v tujini. Ni velike razlike, mislim, da ves čas tukaj ustraja v tem, da ni velike razlike med tujino in Slovenijo.
Torej, ti si prišel sem prepričan. In te ne bomo pripričali nič nasprotnega. Prav, ok. Lahko podajš mikrofon Ili. Jaz bendom Petrol, ne vas opozorim, verjetno nihče iz vas ni tak, da ne bi znal srbsko, ali pač? Ok, Ilija bo odgovarjal v srbščini, jaz pa mu bom vprašanje zastavila v slovenščini, pa to naj vendarle ne pomeni, da je vedel vprašanje naprej. Z bendom Petrov ste torej igrali po celi bivši Jugoslaviji in se tako rekoč prebili v tujino, v Evropo. Kako vam je to uspelo? A se ti zdi, da ste imeli pač neko dobro glasbo, da ste zaradi nje uspeli, a so bi zadaj pravi ljudje neka prava strategija?
Prvo dobro večer, jako mi drago, da sem ovde. Razumem slovenički, ali nažalost ne govorim ga, iako sam pripadnik stare generacije, mi nismo imali slovenički u školi, ja znam da je ovde bilo srpsko, tako da ako me neko ne razume, slobodno dignite ruku, pa ćemo prevesti. Petrol imao sreće da 2009. godine svira u Vranju na Strix festivalu koji je organizovala jedna holandska organizacija. Disciplina Kičme je bila headliner, Petrov je svirao pre discipline i ekipa koja je organizovala festival nas je čula, prišla nam je posle koncerta i rekla je vi ste odlični, volili bi da vas dovedemo u Holandiju. Meni svašta ljudi tako prilaze posle koncerta i govori, ja nisam to previše ozbiljno shvatio, međutim javili su nam se na mail i praktično krenuli da pregovaramo o turneju u Holandiji. Oni su nam organizovali 4 datume na festivalu koji su držali u Holandiji, Amsterdam, Leiden, Harlem i mislim da je bio Eindhoven. Sredili su nam još 2 koncerta preko svojih prijatelja i još 2 smo mi uspeli da bukiramo, tako da bila je 10-dnevna turneja. Eto da kažem, imali smo sreće da budemo na pravo mesto u pravo vreme i dobijemo priliku u 2010. da izađemo iz Srbije i sviramo u Holandiji.
Ok. Bendi se veliko ukvarjajo s tem, da bi prišli v tujino, pač seveda svojo glasbo, pa tudi svojim nekak izgledom, no, recimo poselišče Špil zunaj, ne, se bi vredno nekaj zelo podobnega kot poselišče v službo in potem v filmu, da se odpravijo tržni strokovnjaki, da se odanete v dobro embalažo in da dobro vizualno izgledate. Andraž, tebe bi kot vodjo založbe kako vprašala, ali je temu res tako za to, da v bistvu neki fazi sploh ni več tako pomembna muska, to se predstavljaš na zunaj, ali je pač ta tako imenovana embalaža oziroma nek vizualni izgled oziroma način, kako predstaviš se pravi prek nekih inovativnih kanalov ali ne vem česa. Zdi se mi, da se bendi dost ukvarjajo s tem, no? Kako prepričati množici bendov še s čim drugim kot s glasbo?
Ja, definitivno mislim, da je vsem jasno, da glasba sicer vedno igra vlogo in na koncu bo odigrala to zadnjo noto, ne? Ampak v smislu same podobe benda, pa recimo, če si prej vprašala Boštjana, kako razmišlja Booker v Berlinu, je pa definitivno to, da pri vseh teh mailih, pa vseh ponudbah, pa da tudi promotori že sami imajo neke želje in so te maili samo še dodatna ponudba, ki jo dobivajo, je pač zelo važen seveda imidž, predvsem nek video spot, ker mislim, da je danes jasno, da vsak poslušalec, potencijalno obiskovalec koncerta, klikne video, če mu po pol minute ne bo zanimivo, ga bo ugasnil, torej mora biti nek konkreten izdelek, ki bo zelo hitro prepričal. A je to dobro ali ne, to je zdaj stvar debate, ampak približno tako se odvijajo zadeve, oziroma lahko grejo še celo zelo dlje, recimo format radija, ki preizkuša skladbe, kako učinkujejo na poslušalce, imajo točno izračunane parametre, pa tudi seveda poznaj se gre lahko aplicirati na vizualno podobo, tako da ja, definitivno imidž igra vlogo, ni pa nujno, da bo zato živel na dolgi rok.
Ok, še glede založbe Kappa, ki vse na videz precej uspešno pošilja svoje varovance v tujino na evropske turneje, koliko je tle zadaj neke strategije, koliko je tle angažmaja samega benda, koliko je to tvoja volja in čas in delo, in ali gre pri vseh teh turnajah v bistvu za neka poznanstva, ki so naprej pripravljena, ali gre za pač to, da imaš ti dober zdel, dober bend in da hočeš prepeljati v tujino in ti to uspeva?
To je pri vsakem izvajalcu zelo odvisno. Seveda, prvo je angažma benda. Če bend ni pripravljen iti čez marsikaj, če band ni pripravljen vložiti in svoj čas, včasno tudi seveda finance, bo težko šel kam, sploh na začetku, ko nima nikakršne publike v tujini. Ne. Primerno je mogoče raziskati nek trg, ki je mogoče to vrstne zasedbe nastopajo v kakšnih klubih in potem videti, kje se da zdaj turnejo, kje je nek smisel. Ne. Tako da ja, pri naših zasedbah nekatere so malo bolj uspešno hodile na turneje, nekatere niti niso oziroma so imele redke nastope v tujini. Je pa zdaj odvisno, seveda kakšno poznanstvo se splete tudi na samih turnejah, sploh na začetku sem še srednjo zraven. Večina klubov, ki pa smo jih bukirali v zadnjih letih, praktično ni bilo prek poznanstva, ampak je glasba očitno odigrala to vlogo. Gre pa seveda za manjše klube, kjer je potencijal obiskovalcev med 20 in mogoče 150 je res vrhunska številka.
Pa je kakšna razlika doma? So to bendi, ki igrajo sicer v Sloveniji pred višjim številom obiskovalcev?
Res redko.
Okay. Miran, torej, ti si vodja za Golden Moon Records, se tudi zelo ukvarjaš s tem, kako pošiljati bende v tujino in hkrati z nekaterimi svojimi varovanci se ukvarjaš tudi s slovenskim prostorom, se pravi za tujce, ki prihajajo v Slovenijo. A lahko rečemo, da je v tujini težko uspeti oziroma kako je po eni strani uspeti v Sloveniji?
Ja, mislim, razlika v tej zgodbi je, da rekel, ti bendi, ki jih jaz recimo iz zelo, se pravi Imuni Records dela z bendi, ki prihaja z območja bivše Juge, se pravi, mislim, da pokorimo praktično vse te bivše republike. Razlika je, da v bistvu ti bendi imajo pač tu v tem prostoru nekoga, ki je zelo vpet v dogajanje, ki pozna vse klube, ki pozna vse organizatorje in je pač, ko bi rekel, se pravi, en lokalc v bistvu organizira tuji bendom koncerte tle, ne, se pravi, in s svojim imenom in pač, ko bi rekel, tudi neko garancijo, da pač to, kar mi pripeljamo in ponujemo, pač je neka, recimo, neka kvaliteta. Medtem, ko pa, ko mi pošiljamo ven, seveda teh ljudi, mislim, ko bi rekel, se pravi, vseeno pošiljamo nekoga v, ne vem, Nemčijo iz Slovenije, ne, kar je v bistvu čist drugač, ne, in velika, jaz bom rekel, marsikateri, večina stvari je dogovorjena, se pravi, prek nekega networkinga, ki si ga je ustvarila založba v teh 10 letih ali pa tudi že prej, ko smo bili kot posamezniki aktivni. Se pravi, ko zorganiziraš turnejo, pač greš, ok, tam poznamo tega, tle imamo neke konekšne. Se pravi, mi kot založba tudi v bistvu skrbimo za tujini neko osnovno promocijo, se pravi, neke probno kopije CD-jev grejo okoli, neke recenzije se pač pojavijo. In potem malo se lahko tudi na to nasloniš, se pravi, nekje je bil pozitiven feedback, nekje je nekdo zagrabil za to ploščo, mogoče nam on lahko pomaga, ko bi rekel, priporočati pravi klub, pravi organizatorja, ki bo pač v lokalnem prostoru poskrbel, da bo pač koncert v končni fazi organiziran, pa tudi ustrezno spromoviran, ker na nek način tudi razlika je v bistvu med prebojem v tujino, ali greš samo igrati na turnejo v tujino, ne? Pa v bistvu igraš za teh 20 ljudi, pa se v bistvu tudi potem, ko se vrneš domov, praktično nič ne zgodi, ne? Ali pa v bistvu, ko bi rekel, gradiš zgodbo v tujini, se pravi, da imaš nek following tudi v končni fazi medijski, promocijski, pa v bistvu, ko bi rekel, delaš na dolgi rok, no? In tle v bistvu ponavadi dost krat bendi se še nekako skrpaš neko turnejo z nekaj klubi, pa par je boljših, par je slabših, ampak v bistvu za dolgi rok bi pa dejansko rabil mal širši support, no? Se pravi, da dejansko se neko ustvarja ime, da imaš pol neke intervjuje, da se nekako ta baza poslušalcev dejansko veča, mislim.
Ok, vzeli si mi del vprašanja, ki sem ga sicer malce kasneje naložila na Andražu. Bi pa te sam še vprašala, govoriš pač neki mreži ljudi, kaj je z bendom, ki pa nima te mreže niti v Sloveniji? Torej, ki nima ali tebe, ali nekega založnika, nekega bookerja, niti medija, ker pozna nikoga, dela muziko in bi rad, ker mu mogoče niti doma ne uspe, šel pač v tujino, ker jim pa mogoče tam ne bo.
Ja, mogoče ima problem. Ne, mislim, dejansko vse iti ven je težko, mislim, to ni ni vprašanje. Zdaj, kako ustvariti mrežo, seveda, mislim, dejansko moraš pač biti aktiven na neki glasbeni sceni, se pravi, ne vem. Izvedno pravim, verjetno smo vsi mi preživeli ogromno ur in ni noči na raznih koncertih, mislim, kot poslušalci, kot organizatori, kot marsikej in v bistvu tu si ustvarjaš neko mrežo. Mislim, ko bi rekel, če enega človeka srečuješ leta na enem koncertu, pa ni hudič, da ne bo šlo na trenutku, se spoznal, mislim.
Začetek, prvi korak, je, da ne znani band, je verjetno to, da bi hodil na koncertu?
Ja, pa tudi ne samo s tem, da, ko bi rekel, da ne pride zdaj namensko, v bistvu, jo, smo zdaj šel na koncert, pa bom tega spoznal, pa ga bom vleko za roke, pa bom teživo, kam ampak tako. Fajn je tudi, v bistvu, da priješ na koncert, pa v bistvu tudi lahko mogoče svoj band primerjaš s bandom na odru, opazuješ, kaj funkcionira, kaj ne funkcionira, kaj bi ti lahko svojim bendom naredil. Mislim, ko bi rekel, težko je v bistvu pričakovati od recimo temu scene oziroma nekega glasbenega sveta, da te bo podprl, če ti v bistvu ne podpiraš tega glasbenega sveta, ki pač tu je. Ne? In zdaj, je pa valjda, mislim, to je hard work, ja.
Hard work, ok. Zdaj bi Boštjan tebe vprašala, glede na to, da si glasbenik, ki verjetno veliko več časa posveti muzikiranju in ustvarjanju novih aranžmajev v kleti, kot mreženju z bukerjem in promotorjem v tujini. Pa me zanima, glede na to, da si na eni strani prihajaš iz dosti avantgardne glasbe, na drugi mogoče zmagal urbane, popularne, alter rock scene. Kako se ti zdi, da je tle razlika v tem preboju, oziroma na drugi strani z nekim mainstream tokom, pač nekih glasbenikov, ki se ravnajo po recimo tem medijskem, ekonomskem, nekakšnem konglomeratu, ki narekuje nek trend. Se pravi, če si mehan in imaš tudi mehan doseg, ali je lažje v bistvu uspeti v tujini, kako če si velik? In ko prej rekel Andraš, če si ti neka avantgarda, igraš verjetno tudi tukaj, pač ne vem, v Gromki za 15 ljudi, ki so te zelo veseli in vkrati v Berlinu z velikom, ko igraš te 15 ljudi.
Bolj kot si majhen, bolj moš biti specifičen. In se mi zdi, da mislim, takrat, jaz sem začel pač to prvo mojo turnijo sem speljil, sem se sam zbukiral in je tudi Miran pomagal, se spomnil, da sem opisnil mailom in sem rekel, da pošljamo vse klube v Sloveniji, kjer lahko igramo. Ampak pol sem pa gotovo, da dejansko je to, če greš na vse poprek, zelo splošno, dobiš manj odziva, kot če se v bistvu specifično izbereš klube, ki točno je določeno glasbo, v bistvu ima neke preference, ne, in to lahko vidiš po klubih samih, po njihovih izborih glasbe. Drugi način je pa to, da v bistvu greš na koncert od skupine, ki ti je všeč, oziroma ki se ti zdi, da je glasba podobna na tvoji. In oni so recimo na turneji in pogledaš, nekaj ti bil MySpace, da so imeli celo listo koncertov. Zdaj na Bandcampu, na posodci vidijo, pač, kje te ljudje igrajo in potem del tvojega pač raziskave, da ugotoviš, kje so te klubi in če se da speljati na turnejo tam in da se v bistvu narediš eno bazo teh uporabnih, specifičnih klubov, ki tako muziko delajo. Ne. Ker če so zbukirali njih, potem je neka možnost, da nekje v prihodnosti do tudi tebe. Ne. In je to v bistvu, manjka neka taka splošna baza, ki bi razvrstila te klube po specifiki, zaradi tega se tudi bukeri menjajo, ampak to je bilo ena taka res zelo dobrodošla zadeva za male bende, ker zdaj je valjansko vsak prepuščen samo sebe, da se vsak preobje tisto levino in gre se tisti gost teh 20 ljudi, kako je miran. In to pač ponavlja v nedogled, ne, preden prije do tistega, do pravih stikov in do pravega nekega feedbacka. Ne.
Glede malo večjih bendov bi pa tebe, Andraš, vprašala, se bruješ tudi s skupino Sidarta. Oni so velik uspešen band v Sloveniji, vsaj bili so, da je vredno, če bi prišli nazaj, ne vem, če se v tem trenutku nakajajo. No, ne bomo zdaj vam pesali v tem trenutku, ampak ko grejo oni v tujino, vredno ne igrajo pred tolikim številom ljudi, kot igrajo v Sloveniji. Se pravi, a gre pri njih za v bistvu še večji angažma, ker grejo v neke recimo temu vode, ki so, se pravi, spet nočkem bolj popularno, rokovske in je to še težje dobiti, ker tam v tujini pa verjetno prevladujejo njihovi veliki, uspešni bendi.
Ja, definitivno, pač se Darta, čim stopno čez mejo, je odvisno od države seveda, ne, ampak je drug bend, ne, je dosti manj poznan bend, nikakor ni tukaj primerljivo s slovensko publiko.
A je njim uspelo tu njim? A so bili preboj?
Ne, še ne bi rekel, da jim je uspelo, ne, definitivno ne. So imeli zadnje čase dosti uspehov, predvsem na Poljskem, kjer igrajo za med 200 in 300 ljudi. Na Hrvaškem zadnje smo igrali v Zagrebu, razpredali kset. V zadnjih 4 letih so bili dvakrat na Beerfestu, kam je 120 tisoč obiskovalcev. Tako da imajo publiko po nekod po svetu, predvsem Poljska in bivša Jugoslavija. Je pa to definitivno spet čist drugačen primer benda, ki ima nek status, neka pričakovanja in zdaj delati z njim čez mejo je svoj vrsten izziv, seveda.
Če smem se še navezati na Mirano prej prebis o medijih, verjetno zdaj neki poljski radiji vrtijo kot Sidarto.
Ja, v bistvu, ko smo nazadnje en single lansirali na Poljskem, so predvsem študentski radi kar pogosto bolj da vrteli komad.
Zdaj, mislim, pri vseh bendih je tako, da če te pač ravno to greš na turnejo, tam miraš te zanim kot trilo ljudi in potem te pač pozabi, oziroma se mogoče še bi spomnil, kot so se mi pameti s tem koncertu. Kako v bistvu se obdržati na neki steni v tujini, ali to preko lokalnih nekih tradicionalnih medijev, ali zdaj z nekimi socialnimi mreži to mogoče lažje, le da se res ukvarjaš z njimi?
Ja, v bistvu na vseh poljih se moš ukvarjati. Zdaj, če smo konkretno pri Sidarti ostanemo, Sidarta ima trenutno pač na Poljskem tudi distributerja, ki skrbi tudi za promocijo in je upleten v zadeve, ki se dogaja z bendom in lahko pomaga pri sami promociji na poljskem tržišču. Ne? Nekako podobne dogovore imamo tudi zdaj za nekatere druge države in trenutno se dela nov material, ki se ga ponovno posebej prek teh kanalov promovirali tam, ker seveda mi nimamo dostopa tako močnega do njihovih medijev, niti jih ne poznamo, nismo v rednem stiku z njimi, tako da to je seveda en način, drug način je pa seveda danes pri socialnih omrežjih, lahko sporočaš tudi svojim fanom, ali to na Poljskem, ali v Nemčiji, tudi mogoče v njihovem jeziku, kar se izkaže vedno za zelo učinkovito zadevo. Sploh sem bil vedno znova navdušen nad poljskimi fani, ki res, ko se zagrejo za eno zadevo, je res sledijo do konca in res spoštujejo pač vse, kar jim daš malo več, kar je namenjen prav njim. Tako da moraš zelo lepo delati s fani. Ko če malo zaidem, zanj sem celo bral članek v eni knjigi, ki jo moram prebrati, ki je napisana v smislu, kako preživeti z glasbo. Point je pa o tem, da rabiš samo 1000 fanov po celem svetu in dejansko ne bi lahko na ta način preživel z lastno glasbo, kakršno koli pa že počneš. Tako da, ja, na fan je treba negovati in to je to.
In ta knjiga se kliče?
Ja, pojma zdaj.
Ampak to je pa mogoče tudi enega korakov za band, ne?
Google it.
Da si priskrbi to knjigo in smo dobili sam precept, ne? Vi ste skupino Petrol igrali tudi na Eurosoniku. Eurosonik kot recimo največja evropska konferenca, ki združuje pač ta showcase del festivala in pa pač konferenčni del. Vi ste igrali na showcase. Povej mi, ali je šlo za neko odskočno desko, da ste pač igrali tam, ste imeli potem več možnosti v Evropi?
Pa jeste na neki način nastup na Eurosoniku bio odskočna daska, to se desilo u januaru 2011. Petrol je bio član CITEP, to je Central European, znači to je istočna evropska ex-EU i zemlja istočnog, bivšeg istočnog bloka, a ITEP su zemlje zapadnog bloka, tako da to za godinu dve će se spojiti i to je, mislim, realno najbolje šanse bendovima sa prostora bivše Jugoslavije da izađu van tih prostora. Petrol je dosta svirao po Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji, svuda. Ovo je bio prvi put da nakon te holandske turneje koja se slučajno desila, gde smo imali sreće prosto da nas ljudi pozovu, dobili smo priliku da kroz jednu organizaciju koja ima bazu bendova, promotera, bukera, klubova, festivala, budemo pozvani da sviramo Bukureštu Best Fest i Vienna Waves u Austriji. I dobili smo ponudu za još dva festivala u Nemačkoj, ali nažalost Petrol se raspao, tako da nismo imali prilike da nastavimo karijeru u tom smeru. Umeđu vremenu je ovo što ste pričali, samo bih dodao stvar za to kako da se uspe. Prvo treba da se napravi lokalni support dobar. Znači, ja bih naveo primjer mog novog benda Ti, gde smo mi snimili video u kuhinji bez budžeta. Tu inače vežbamo live snimak, sami smo ga miksali, znači nula dinara sve košta, pustili smo na YouTube, krenuo je viralno se širi, mi smo prošle godine odsvirali 40 koncerata samo na osnovu tog i još jednog videa koji smo kasnije napravili. Znači, treba iskoristiti ovo novo vreme, više ne morate imati klasičnog izdavača, da vas iza vas stoji neka PR kuća ili bilo šta. Treba samo da radite puno, trajeći ja vežbamo svaki dan, do skoro smo imali dva puta dnevno probe i onda taj rad mora da da rezultate. Mislim, i da si duduk najgori, ono, uradit ćeš nešto. Znači, rad, treba da se puno radi i da se koriste socijalne mreže. Mi non stop slikamo to gde smo, šta smo, Instagram, Facebook, Twitter, i onda se to ljudi nekako povezuju jedne s drugima, dele, i eto, mi nemamo izdavača, nemamo booking agenta, nemamo menadžera, nemamo ništa, sve sami radimo, uploadujemo na Bandcamp, ljudi plaćaju iako je besplatno. Znači, to je ono da za početak da se napravi neka lokalna, e sad ako je to dobro i ako ima neki kvalitet koji drugi ljudi mogu da prepoznaju, to će krenuti. Danas nije teško da te otkriju, samo moraš da imaš neki kvalitet i da jako puno radiš jer je velika konkurencija.
A bili ste i u setu?
Da, ti je isto član Sitepa i to smo tek postali polovinom ove godine, novi smo. I dobili smo priliku da sviramo na E-Music festivalu, taj koncert je jako dobro prošao, tu su nas videli ljudi sa Super Uha i onda nas zvali na Super Uhu. Onda su nas na Super Uhu čuli iz Tvornice, pa nas sad zovu Tvornicu, tako da to, ali mora nosto da se svira, mora nosto da se radi, to je, mislim, ono, malo naporno, ali nagrada stiže sigurno.
Sliši se super, ne? Zapravo srpski bendi u Sitepu, Sitepu, ponašati se na notu, dobivaju pač neke opcije i neke možnosti. Mirnoć, kako tebe opražam, kako pa je s slovenskimi bendi u toj mreži, oziroma već vredno, repetitor su bi tu u toj mreži, ki su...
Ja, oni su srpski.
Ja, srpski.
ne, tebi jes Ilio prašao u bistvu, da li ste vi, ko vam je, ko vas je obavestio da ste vi u CTP mreži? Znači, ok, znamo da je, znači, CTP mreža ima kao svake države svog festival koji predlaže bendove, kao.
Da.
Ali ja imam neki osjećaj da često bendovi ni ne znaju da su u toj mreži.
Da,
i onda ne mogu iskoristiti u stvari mogućnosti koje se pojavljaju u toj mreži, pa ne znam sad kako je.
Da. Mi smo predloženi od strane Exita, ekipe koja organizuje Exit. Ima tu i malo tih ličnih preferencija, oni predlažu bendove koji se njima sviđaju i koje vole, sad kako ući, to ja ne znam. Znači, ne, ako bi me neko pitao kako da postanem član Sitepa, ja stvarno ne znam, a dešavalo se i to da ljudi postanu članovi Sitepa, a uopšte ne znaju kako izgleda ta njihova strana, biografija, fotka, koji je video tamo, kako su oni prezentovani. I ja ne znam ni kako su nas birali ti festivali koji su pozvali Petrol. Znam da Sitep pokriva troškove prevoza benda, recimo, ne, honorar, a je li tako? Da. Znači, Sitep festivalu da otprilike pola para da dovede bend i ako je festival voljan da plati tu neku polovinu, to se desi. Tako da, evo, konkretno mi smo saznali preko Exita, ekipa iz Exita nas, Biljana Bilić u pitanju, nazvala je, rekla, postali ste član Sitepa, dođete na konferenciju, održa, tada je te godine bilo u Novom Sadu, baš za vreme Exit festivala, i ovaj, tu su bili još neki bendovi iz Srbije koji su članovi. Repetitor mislim da jako dobro prolazi ovaj, preko Sitepa. Ja ne znam koji deo turneje koji ste radili je bio bukiran preko toga, a koji si ti odradio, ali pretpostavljam da je pomogu to što su se pojavili na Eurosoniku.
Da, konkretno u tom slučaju, u stvari, mi smo te godine kad su oni bili, slovenščina, mi smo to leto koje je Repetitor bio CTET mreži, u bistvu par festivala se pravi, mislim da je Siget bio slovenski teden glasbe, plus kasneje Taksirat, mislim da je bil, pa kasneje smo pol dobili tudi nastop na Eurosoniku, kjer so potem spet tam določeni ljudje pač jih videli in na osnovi tega pač letos imeli par festivalov poleti dogovorjenih, pa letos isto iz Vijena Vejs Bratislava.
Vijena Vejs?
Ja, to je bilo pol letos. Dejansko pa, ko bi rekel, tudi mi smo rabili, oziroma tudi oni, en čas, da v bistvu pogruntamo, kaj v bistvu ta CTET mreža prinaša, oziroma kako stvari tu znotraj funkcionirajo in v bistvu meni je bilo zelo žal, da smo določene stvari izvedli prepozno in ne mora se zgubiti tega občutka, da v bistvu bendi, ki so v tej mreži in vsi, ki so upleteni, ne poznajo v detalju, kako ta mreža funkcionira. Ne? In se mi zdi to
fuškovno. Gre za enega lokalnega playerja, ki mora to pušati naprej, kar nekdo očitno ne zdi to dobro počne. V Sloveniji pa, jaz recimo nisem izvedla do danes, do je letos v CTET mreži, če mogoče kdo publiki ve.
Boš ti kaj povedal, kaj gleda.
Ne, jaz ne vem, da je to CTET mreži. Vem, kaj je CTET mreža. Ja, CTET mreža ima obstaja tudi ETET mreža, ampak CTET mreža se ukvarja predvsem z vzhodnoevropskimi zasedbami in tudi predvsem festivali. In v praksi to pomeni, da ima vsaka država vsaj en festival upleten v to mrežo, ponovat so to neki festivali, ki so mednarodno prepoznavni. Če pogledamo sam nam bližine, so to v Ziget, Vejs Vijena in Music v Zagrebu in Exit v Srbiji, ki smo ga že omenili. Slovenski partner je pa mislim, da pred dvema ali tremi leti postal Slovenski teden glasbe, ki pa je očitno trudno stagnira, tako da nimam informacije, kaj se dogaja s CTET članstvom Slovenije.
Je pa tudi si data v CTET mreži?
Mislim, da je bila prvo leto, samo tukaj pa nisem bil upleten, oziroma ni bilo nekih informacij na to temo.
Zdi se, ja, da mogoče pustimo to CTET mrežo ob strani, ampak očitno, vsaj v Srbiji, je biti član oziroma biti band v CTET mreži dobra stvar za odskok v tujino. Andraž, ker pa ravno držiš mikrofon, bi pa te vprašala, ti si v bistvu zdaj začel z novo slovensko, s slovenskim festivalom Ment, ki v bistvu hoče nekak prevzeti to vlogo, ne mogoče ravno biti festival v CTET mreži, ampak delovati na podoben način, kot delujejo te omenjeni festivali, torej združevati showcase glasbenikov z nekim konferenčnim delom. Povedala sem, da bi ga zanima. Se pravi, ti kot Ment, kaj si obetaš od tega iz tujine, ne? Se pravi, kako se boste s tujimi festivali zdaj mrežali in kaj v bistvu lahko mladi, ali pa neznani, ali pa znani, ali pa kako domači bendi lahko pričakujejo od tega festivala?
Torej, pripravlja se festival Ment, ki se zgodi med 4. in 6. februar 2015. Glavni producent pa nisem jaz, ampak je Kino Šiška, da ne bo pomote. Gre za festival Showcase narave s konferenčnim delom. Nekako po zgledu teh nekaterih, ki smo jih omenili, torej Eurosonika, mogoče Vejs Vijena, Vejs Bratislava in tako dalje. Kaj pa to omogoča konkretno slovenskim glasbenikom? Nekateri bodo povabljeni na sam nastop na festivalu, ampak to nekako ne pomeni, da so vsi ostali izločeni, prikrajšeni kakorkoli, ker ima festival ogromno vlog in potencijala za mreženje in izobraževanje. Na konferenčnem delu bomo gostili predvsej tujih delegatov, tudi iz omenjenih festivalov, pa seveda agentov, menedžerjev, bukarjev in podobnih glasbenih profesionalcev.
Nekateri bodo sodelovali na podobnih panelih, kakor še ne današnji, nekateri bodo imeli lastna predavanja. In vse te zadeve so, vsaj po mojih izkušnjah, ker sem obiskal že kar nekaj takih festivalov, zelo izobraževalne in že nudijo nek dober pogled v glasbo za mogoče glasbenika ali pa menedžerja ali pa agenta založnika, da dobi neke informacije, kako se recimo aktualna industrija obnaša, kako delajo bendi, kako točno prodreti v tujino, kako pride do nastopa na festivalu, kako preživeti v digitalnem svetu. Showcase zdaj festivala pa pomeni, da bomo imeli približno 40-50 nastopajočih, ki bodo v treh dneh nastopali po klubih po Ljubljani.
Se pravi, tudi bendi si lahko domači obetajo tega festivala, to, da bodo vsaj spoznali neke ključne ljudi oziroma se mreže jih cuka za rokave.
Seveda, to je v bistvu point vseh tovrstnih konferenc, mreženje, spoznavanje in informiranje.
Ok, ja, normalno.
Predvsem pa v bistvu zdaj tako, kot mi tle zelo romanticiziramo vse v bistvu. Samo dejstvo, da band v bistvu dobi priložnost igrati na takšen showcase festivalu, dejansko samo po sebi ne pomeni nič, ne. Ker istočasno tu, mislim vsaj zuni, na isti termin v različnih klubih igra full bandov in dejansko se treba zelo angažirati, se pravi, da nekaj, kot bi rekel. Recimo se spraviti ljudi, zanimirati ljudi, da pridejo pogledati točno tvoj band, ne? Oziroma, ko bi rekel, cela neka, malo se je treba angažirati, ne pa samo pričakovati, da smo uspeli igrati, ne vem kje, pa se bo samo od sebe, ne vem kaj zgodilo, pač to se ne bo, ne, pač treba je delati razne, ne vem, nekaj se pač treba spomniti, da animiraš, da se sveda normalno moraš super zveneti na odru, pač vedno je to eno od ključnih postavk in potem v bistvu nekako malo minglat, pa v bistvu mogoče se nekaj pojavi. Lahko tudi ne, ne, mogoče ne preveč pričakovati, ampak bodi prisoten, ne, oziroma ne vem, tudi ta sam konferenčni del, mislim, jaz sem zdaj bil na parih teh, pa glede na to, da sem skoraj 20 let aktiven, vsem tem se mi zdi, da kar precej vem, ne, pa vedno nekaj novega zveš, ne, se pravi, vedno je bilo koristno, mislim, da ne vem, če je bilo kakšno predavanje, da ne bi nič odnesel, v bistvu. Tudi če so mi določene karakteristike, kako deluje glasbena industrija, čist mimo, je včasih tudi to dobro vedeti, kako funkcionira. Ti pač seveda svojo pot itak pelješ, kakor jo pelješ, ampak vsaj imeti neko znanje in v bistvu nekaj na osnovi, če se lahko gradiš, tako delaš.
Preden se obrnem na vas, draga publika, ki imate verjetno tudi kakšno vprašanje, bi samo še eno temo odprla. Vsi bi nekaj radi igrali po Nemčiji, pa na Nizozemskem, v Londonu in ne vem kje. Kaže pa se eno verjetno zelo zihar pot, ne, je pa v bistvu bivša Jugoslavija, ne? Zagreb, Skopje, Beograd, mislim, tebe gledam. predvsem zato, ker se si nekak aktiven na tem področju tudi sam. Zakaj se zdi, da se glasbeniki, če se motam, da se tako zdi, me seveda popravi, da želijo jih pač na, ne vem, Zahodno Evropo, ali pač ne, mogoče tudi Varšavo, v Prago in tako naprej. Zakaj ne bi bolj močno delali na samem področju bivše Jugoslavije? In kako je s tem mreženjem? A je kakšna mreža, platforma? Vi nekaj podobnega v bistvu počnete z Varfarjem in Triglerom?
Ja, mislim, zdaj jaz ne vem, če bi se jih strinil, da v bistvu mogoče vsi mislim, tako, hipotetično si vsi želijo iti v Nemčijo, v bistvu vprašanje, koliko so pripravljeni za to narediti, pa koliko riskirati, ne?
Večina je pojel v angliščini, zelo redki studenti pojel, vse
ja. Druga stvar pa je v bistvu, mogoče ta XU prostor, pa mogoče en tak backup, ne? Mogoče tja malo lažje greš, oziroma zdaj jaz spet lahko govorim iz svoje izkušnje, ki smo v bistvu, se pravi, mi s tem, že samo s tem, ko izdajamo plošče bendov iz Hrvaške, iz Srbije, iz Makedonije, v bistvu seveda potem avtomatsko se tam zgodi neka medijska prisotnost, ko bi rekel, je sama založba, pač tam prisotna in je potem tudi, ko v bistvu bukiraš za nek bend, mogoče slesi tam nekako se je že prijelo ime, ne, se pravi, mogoče nam laže, verjetno bi Andraž, ki imajo glavnem slovenske bende, verjetno povedal drugačno izkušnje, ker, ko bi rekel, se pravi, če
mislim, doskrat, ko bi rekel, ali Booker, ali založba, ali neki funkcionira kot nek brand oziroma kot neka garancija nečesa, kar ponuja. Ne? In v bistvu, ko se pravi, ko mi z našim imenom nekaj ponujemo v Beograd, se pravi avtomatsko, tudi če mogoče band ni toliko poznanje, vseeno ok, oni se vseeno i dalje repetitor pa delajo s tem. Pa tem pa mogoče... rekel bom, da ni isto. Mislim. In nekomu seveda bistveno teže. Krati pa, mislim, dejansko treba se zavedati, da ta v bistvu XU prostor je vseeno nekako kulturno še vedno, je pač en tak kulturni prostor, kjer nedoločene povezave še vedno obstajajo. Ne? In tudi jezik, tudi danes v bistvu se zdaj malo mešamo te jezike, pa nekako se malo bolj razumemo kot mogoče z nemščino ali pa staljanščino, oziroma jaz dejansko se mi zdi, da nekako mogoče Hrvaška bliže kot Italija. Dejansko mogoče do koncerta lažje prideš na Hrvaškem kot v Italiji. In mislim, da ta kulturni prostor obstaja. Zdaj sicer lahko bi bil tudi malo kritičen, da doskrat ta promet bendu je bil zelo preteklosti za 10 letih vsaj zelo enosmeren. Se pravi, bistveno lažje so bendi iz Srbije in vseh teh republik prišli igrati v Slovenijo, v bistvu slovenski bendi so imeli doskrat problem. V ostale republike malo je to finančno narave, malo pa je tudi mogoče, ne vem.
Če pa ste
zdaj
vprašal, če Ilijo, kje dobiš lažji špil, v Ljubljani ali v Avstriji?
Da li bih više ovom sviram ili tam često?
Gdje lakše dobiš?
Svirke. Pa naravno, lakše dobijem u Ljubljani i zbog prethodnog benda Petrol i zbog poznanstva koje imam ovde, infrastruktura, ljudi koji drže ili rade po klubovima, primaži cijela ekipa. U Austriji smo svirali na Vienna Waves festivalu isto preko ovaj famoznog Sitepa, ali jezik jeste na neki način barijera u tom smislu, odnosno lakšanje ako se ide na prostor bivše Jugoslavije gde srpski, da kažu, gde srpski se razume. Ovo što kažem, jedan slovenački bendovi manje sviraju u Srbiji, to je tačno, nažalost, ja ne znam zbog čega je to tako, možda zato što je manje se u Srbiji razume slovenački, mislim, to možda bude jedna stvar, ali generalno kao princip, i to, ja i dalje verujem, to je možda romantičan pogled na stvari, da je bitna pesma. Ako imaš dobru pesmu, kvalitetnu, ona će probiti barijere. Sad, neko se bolje snalazi po socijalnim mrežama, možda će dobiti podršku nekog booking agenta ili neke izdavačke kuće, Moonly je puno pomogao repetitoru da izađe sa prostora bivše Jugoslavije. To je nekako dobar primjer saradnje tog nekog srpskog benda i slovenačke pameti ili snalažljivosti, ne znam kako to da kažem. Ali nije lako jer puno toga ima i uopšte nije lako probiti prostor bivše Jugoslavije. S druge strane, to je tržište nekih 25 miliona ljudi, znači neki bend koji može da svira po bivšim republikama, može sasvim lepo da godišnje odsvira par festivala, par klubova i da ima publiku koji će kupiti majice, CD-ove ili ploče ili već šta ljudi imaju. Tako da ne bih zanemario i ovo što smo mi nekad bili zajedno, pa evo sad tu sarađujemo nekako. Okay.
Boštjan, kje laže da biš špil u Skopju ali u Dunaju?
Na Dunaju.
Hvala. Vprašanje iz vaše strane?
Kaj sprašam? Mene zanima slovenščina. Mnogi slovenske skupine pojejo v slovenščini, jaz sem z nekaterim malo po svetu in recimo na Kitajskem ni nobenega motlo, da so pojeli v slovenščini, zdaj sem jaz navdušen po Franciji in so bili navdušeni v slovenščino. Tam so igrali navdušen pred 200 do 1000 ljudi na enem festivalu, harmonika ste sicer, in so, mnogi so želeli imeti slovensko skupino, ki ima sicer zelo resno in komunikativno glasbo, ki so bili veseli, da so poslušali slovenščine. Imam pa občutek, da mnoge skupine kar zakrpijo in vsi hočejo peti v angleščini. Vemo, kako se je Sidarti to obneslo, kaj se začeli peti v polščini, ne, kar je simpatično, ampak mi smo tako egzotični, da smo vsi zanimivi.
A Sidarta peva na engleskom ili na slovenskom?
Zavisi gde.
Zavisi gde, a?
Če smim, jaz bom vse povedala vaše vprašanje, ker se snimamo za novo muziko. Torej gre za vprašanje jezika, zakaj se slovenski bendi to potepajo te slovenščine, ki je vendar le zelo eksotična in bi mora zaradi tega tudi lahko uspela.
Ja, jaz mogoče lahko vem. Recimo primer repetitorjev, ki pač ustrajajo, na, se pravi, oni pojejo v srbščini in dejansko tudi na Evrosoniku, ker je bilo ogromno teh. Noben ni imel, vsaj da bi jaz slišal, imel problema s tem, da poje v srbščini, ker je pač, ko bi rekel, ta neka energija, ta nek flow in ta muzika dejansko tok izrazita in tok, da noben ni imel problem s tem. Jaz pa tudi po drugi strani pa čist razumem, da v bistvu, če ti slišiš nek refren v maternem jeziku, ki ti čist, ga čist drugače dojemaš, če ga v slovenščini slišiš ali pa mogoče v angleščini. Nekak, če je pravi ta nek stih, mogoče te bolj zagrabi, če je v tvojem jeziku. Mislim, zdaj, seveda pa enemu nizozemcu pač nek vers v srbščini mogoče ne pomeni, definitivno ne pomeni istega, ne? Ampak še vedno pa lahko začuti to moč, ki jo pač glasba ima. Zdaj, ampak to, ne vem, to je čist stvar posameznega benda.
In krati, ne, kot je Andraš omenil, da je treba delati na fenih in da je si Darta očito naredila prilogo tudi v poljščini.
Ja, se, če se lahko, če lahko, če je replika na to. Ja, definitivno je zanimiv trg si Darti Poljska, zato ker tam poje v slovenščini. In dejansko feni znajo pet zraven, imajo prevode v izgovorjavo na spletu cele diskografije in imajo tudi prevode načine izgovorjave. Tako da jih zelo zanima in lirika, nekateri se celo učijo slovensko in pride na vse koncerte.
Nekateri doktorati so že delali celo diplomske naloge in si date.
Tako da ja, to so precej zanimive stvari. Druga stvar, ta poljski single je pa v bistvu bil samo manjše darilo poljskim fenom, ki so v bistvu sledili vsem koncertom, to pomeni 300 km, 400 km na dan in so prevedali skladbo samo edini v poljščino in posneli zgovorjavo in se pač nekega dne to mi odločil, da sem v Poljaki toliko fajn, da jim bo posvetil ta komad v poljščini. In odziv je bil tako, mislim, res presolil, ko smo prišli prvič potem na Poljsko, so imeli spisane lirikse in pel zraven v poljščini ta komad, tako da očitno je bila funkcija upravljena.
Oni so že pred 10 leti bili na Poljska,
to so se vrli. To je pa res, to je bil pa mislim, da en koncert sam, to je cilj bil pa jaz čist premladil, ja. Še kamorkoli.
To je smo še isto spet ena anekdota, iz, ko smo bili z repetitorom v Brnu, prav Brno na Češkem, kjer je organizator, v bistvu predavatelj na univerzi, kjer uči hrvaščino in je sicer Čeh, super govori hrvaško, oziroma srbsko, kukar kol, in dejansko je seveda pol nekako nagovoril cel razred, ki ga uči, da mora pač prist na koncert, da slišijo to pisno. Srbščina je bilo čist spet posebna izkušnja, ki si sred Češke, pa v bistvu ogromno ljudi govori tvoj jezik, rečem te.
Še kakšno vprašanje? Bi še vi radi kaj dodali? Zaključimo potem lahko, da se je treba držati fenov in načino stvari početi za njih, tudi vredno glasba se počne za njih, ne?
Če lahko jaz dodam, ja. Mislim, glede na to, da je bila poanta, kako prodreti v tujino, ne? Se noben od nas ne more zdaj reči, da smo pa naredili en band, ki je ful znan v tujini, ampak se vsi recimo da ukvarjamo s tem, zato smo na tej mizi. Glavna stvar je to, da raziščeš, kaj hočeš početi, kje so tvoje krogi in da skozi konstantno, kot je Miran rekel, po 20 letih konstantno dobiva nove informacije, razumeš, v kaj se spuščaš in si pripravljen za to, kaj žrtovati, predvsem se pa izobraziti, s čem se ukvarjaš, ker čakati doma ne bo prineslo ničesar.
In ne pozabiti uživati pri tem, mislim, to je na koncu glavna stvar, pač uživite, podelate muziko in mar se dobro to potekli.
Hvala Andražu, Miranu, Ilji, Boštjanu in sebi vam, prebila okrogla miza brez mize. Na koncertu, ki se bo zdaj zgodil od Vardare do Triglava, ti, Trus in The John se bodo pojavili in nastopali na tem neodru. Vabim torej na koncert in hvala za vašo pozornost.
Hvala.